heard something beautiful. Not just music, but also this call to celebration.
Projektørlyset rammer den amerikanske superstjerne Morgan Freeman, i det han træder ind på et mørkelagt, tætpakket Al-Bayt-stadion i Doha. Flankeret af dansere går han ind mod midten af stadion. Her møder Freeman den katarske Gnanim Al-Muftar, der i den arabiske verden er blevet verdensberømt for sit handicap. Han har ikke nogen ben og sidder på gulvet iført en hvid klædedragt med tilhørende hovedbeklædning. Sammen taler de om, at verden lige nu kan samle sig om den storslåede sportsbegivenhed, der netop er begyndt i Katar.
So we gather here as one big tribe, and earth is the tent we all live in.
Yes, and together we can send out the call for all the world to join us.
De to mænd rækker sig ind mod hinanden med armene i vejret til kolossal applaus. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag skal til det omdiskuterede VM i fodbold i Katar. Vi ser nærmere på søndagens storslåede åbningsceremoni, der på mange måder tegnede et glansbillede af det, der skal foregå i de næste 4 uger. Og så tager vi dig med bag om det her glansbillede, når vi ser nærmere på dem, som har været med til at bygge det hele op, migrantarbejderne. Og hvad har det kostet dem, og hvad skal der ske med dem nu, og ikke mindst, når projektørlyset slukker igen om en måned? Mit navn er David Træs. Søren Førby, velkommen til programmet.
Tak for det, David.
Du er fodboldmediet Medianos korrespondent i Mellemøsten, og du er som mænd i Katar, hvor du dækker VM i fodbold. Og du var selv, Søren, inde at se åbningsceremonien. Hvordan oplevede du den?
Jamen, jeg oplevede det egentlig som et show, som man plejer. Altså, med flag og med stor dans, med alle nationerne, som ligesom er til VM. Det, der dog var lidt anderledes her, det var, at der var usandsynligt stort fokus på emiren, altså Katars statsoverhoved, som også holdt en tale på arabisk. Og det virkede meget til, at ham her emiren, han var utrolig populær. Der var rigtig mange lokale katarier på stadion, og de hudede og harrede lige så snart man kunne se ham på skærmen. Så ja, det var lidt spøjst at være med til, at han holdt en tale på arabisk. Man forstod det ikke helt, men man kunne forstå, at dem, de andre på stadion, de kunne i hvert fald godt lide det, han sagde.
Var der andre spektakulære ting, du blev grebet af, udover selvfølgelig verdensstjernen Morgan Freeman?
Ikke rigtigt. Det var bare bygget op til, at altså, det var en lokal ting. Det var en koreansk sanger, som er utrolig populær i Asien, men der må jeg indrømme, der er jeg ikke stor nok i musik til at vide, hvem han er. Så det var meget meget traditionel musik også. Man har lavet store amerikanske popnummer om til noget, der mindede, som om det var fra Mellemøsten. Så det var det.
Det er klart, Søren, at Katar de har ønsket at tegne et glansbillede af det her VM. Vil du sige, at det er lykkedes her på første dagen?
Da jeg kom ind på stadion i går, tænkte jeg faktisk, det er godt lavet det her. Altså, der er fyldt stadion, og folk er glade, og bag målet, der var også et stemningsafsnit. Nu har der meget snak om de her falske fans, men de fans, der var til stede i går, de virkede reelt nok. Jeg snakkede også med nogle af dem bagefter, som har boet i Katar i lang tid, og har glædet sig til at fodbold endelig kom. Men jo længere kampen gik, og man ligesom så, at Katars landshold, de kunne ikke rigtig bære den her store stemning, der var bygget op de sidste 12 år til, at nu skulle hele verden se, hvor gode Katar er, også som fodboldnation. Og i pausen, der havde flere tusind tilskuere fået nok, og de var taget hjem. Og efter ja, 60 minutter i kampen, jamen, så var stadionet halvtomt, og det var altså mange af de her lokale her, der sagde, nu gider vi ikke at bruge mere tid på det her.
Og det kan vi roligt sige, det er vi ikke vant til at se til landskamp, og slet ikke til en åbningskamp til et VM. Hvad har Katars myndigheder gjort for at skabe den her fornemmelse af, at alt er perfekt i Katar?
Jamen, de seneste uger har vi egentlig set rigtig mange videoer på de sociale medier med fans, der er ude at gå store fanparader med argentinske flag og med spanske flag og med brasilianske flag. Altså flere og flere tusind, der ligesom fejrer VM i gaden. Det, der selvfølgelig er kommet frem, det er, at mange af dem her, det er nogle indere, der er hyret ind og betalt for ligesom at gå den her fanparade. Men det har i hvert fald været en tydelig PR-strategi for regimen hernede, ligesom at sige, jamen der er fest i gaderne, og det kan godt være, at folk de kritiserer os, men nu skal det handle om fodbold, og nu kommer folk til at feste og have det sjovt.
Lad os lige prøve at gå lidt bag om glansbilledet, du her taler, man i hvert fald forsøger at opstille, for det har jo krævet en del at skabe det. Det er lidt uklart, hvor mange, der har mistet livet under forberedelsen til det her VM, men officielle kilder, de har sagt, uden for citat mest, til det britiske medie The Guardian, at der formentlig er tale om, at mere end 6.750 migrantarbejdere har mistet livet under forberedelsen til det her VM. Og hvis vi nu bare, Søren, fokuserer på det stadion, hvor åbningsceremonien blev holdt, Al-Bayt Stadium, hvad er der så sket under opbygningen af det?
Jamen, der er sket alt fra fysisk overgreb til forhold, der er umulige at arbejde under. Flere arbejdere, de har fortalt, at man er blevet presset til at forlade Katar, selvom de egentlig ikke har lyst. Men man har simpelthen ikke fået løn i mange måneder, og så har man ikke råd til længere at bo i Katar. Når man har klaget til myndighederne over det her, så har man fået at vide, at det kan ikke betale sig at gå mod virksomheden og sådan noget, fordi de vinder til sidste ende, så det er nok bedst bare at forlade landet. En tekniker fra Bangladesh, han arbejdede 14 timer om dagen, 7 dage om ugen. I hans kontrakt, der stod der egentlig, at han kun skulle arbejde 8 timer, 6 dage om ugen. Og han fik ikke løn for overbetaling. Og da han til sidst klagede, altså han arbejdede under det her i flere måneder, og da han til sidst klagede til virksomheden, sådan for alvor sagde, nu skal jeg have nogle penge, jamen så blev han fyret og har siden da ikke set nogen penge. Så ja, der har været en del kritik af landet, og de har prøvet at skabe et glansbillede, men der har også været meget, som de ligesom skal dække over.
Og så er det jo i morgen tirsdag, at Danmark skal spille sin første kamp, og det er mod Tunesien. Og det spilles jo også på et af de her nybyggede stadions. Det hedder Education City Stadium, altså uddannelsesbyens stadion. Hvilke forhold var der for migrantarbejderne under opbygningen af netop det stadion, som Danmark skal spille den første kamp på?
Det er ikke meget bedre på det stadion, som Danmark de indtræder på i morgen. Der er blandt andet flere arbejdere, der har fortalt, at de er blevet slået ved stykker 3, altså der har været på byggepladsen, hvis ikke de har nået deres opgaver til tiden. Og der under corona, der blev flere arbejdere, de blev spærret inde på deres værelser ude i deres migrantlejre. Det er altså her, hvor 6 mennesker, de bor på 10 kvadratmeter sammen. De blev spærret inde, de fik ikke løn under corona, fordi når man ikke arbejder, så skal man ikke have løn. Men de måneder, de så var spærret inde, jamen, så havde de bare ikke råd til særlig meget. Og lige uden for deres værelse, der stod der betjente og ligesom skulle holde vagt på, at de blev derinde, så de ikke var med til at sprede sygdommen.
Hvad, Søren, når du nu er dernede i Katar på nuværende tidspunkt, og du måske også er ude og tale med danske officials, danske spillere og danske trænere, det virker ikke på afstand, når jeg følger det, Søren Førby, som om, at de danske spillere, de sådan for alvor protesterer mod det, der foregår. Hvad er dit indtryk?
Nej, der har været mange snak om de skal protestere, men der har landsholdet ligesom været ude og sige, at vi kommer til at fokusere på fodbold, vi kommer til at gøre det, vi kan inden for de rammer, der nu er, som ikke er særlig store hernede i landet. Og de har snakket om, at de gerne vil spille med et specielt anførbind i morgen, der ligesom skal sætte fokus på inklusion og på LGBT-rettigheder. Så på den måde, så gør de ligesom, hvad de kan inden for de rammer, der nu er sat. Men det er klart, at landsholdet, og det kan man jo ikke fortænke dem i, de kommer til at tænke på fodbold, de vil gerne vinde det her VM, også selvom det bliver afholdt i en slyngestat.
Men hvad hedder det, den tyske landsholdsanfører Manuel Neuer, han siger, at han vil stille op med sikkerhed med det her anfører-armbånd, hvor der står, altså hvor man fokuserer på LGBTQ+ rettigheder. Det er som om, at Danmark stiller sig lidt i slipstrømmen af de andre. Altså ved vi på nuværende tidspunkt, om Simon Kjær, den formodede danske anfører, han vil møde op med det her armbind eller ej?
Han var ude at sige i går, at det kommer han til, efter at blandt andet Manuel Neuer og Englands anfører Harry Kane, de var ude at sige, at vi kommer til at gøre det, også selvom at FIFA har prøvet at pushe nogle anførbind med nogle værdier, som de ligesom, og Qatar ligesom, synes, man skal udbrede. Så umiddelbart så kommer de til at gøre det. Der var lidt snak om i går, om man kunne få et gult kort, hvis de kommer til at have anførbindet, men det ved man ikke på nuværende tidspunkt. Men umiddelbart så kommer Simon Kjær til at stå med One Love anførbind i morgen aften.
Så det vil sige, der er tale om en aktion fra dansk side. Fortæl mig lige her til morgen, det er jo mandag morgen, og den her store åbningskamp var i går med Katar. Du nævnte før, hvor skuffende Katars landshold i virkeligheden spillede, måske op til halvdelen af tilskuerne udvandret i løbet af kampen, hvilket er højst usædvanligt. Hvordan er fornemmelsen i Katar, som jo er et statsstyret medievirkelighed? Hvad skriver de om starten?
Jamen, de skriver, at det var et rigtig flot åbningsshow, og at fodbolden, jamen, næste gang, så bliver det bedre. De kan også godt se, at at de blev udspillet i går, men de prøver ligesom at vinkle det på en måde, som hvor man vinkler på åbningsshowet, at det var stort og fantastisk og pompøst, og så er det fedt, at VM nu endelig er i gang i Qatar. Og der bliver så ikke skrevet så mange linjer om, at om spillet på banen.
Og heller ikke om, at tilskuerne forlod, fordi det der med, at tilskuerne forlod stadion, det er jo et signal om, at det her ikke er nogen stor fodboldnation.
Det er der heller ikke blevet nævnt med et ord herinde. Alle de billeder, de også har brugt, jamen det er fra starten af kampen, hvor der er fyldt stadion, og det hele ser fantastisk ud.
Jeg skal lige høre her til sidst, Søren Førby, vi talte før om migrantarbejderne og deres forfærdelige forhold. Er der nogen af de her migrantarbejdere, der forsøger at protestere sådan offentligt?
Det var der tilbage i august, var der en meget sjælden protest med over 200 arbejdere, der stillede sig foran sin virksomhed og klagede over, at de ikke har fået løn i mange måneder. Jeg har snakket med Osama, der var en af dem, der var med til at protestere. Han havde ikke fået løn i 5 måneder, og han fortæller, at til den her aktion eller protest, ja, der blev hamret, de der 200 kolleger, de blev arresteret og smidt i fængsel. Han var fængslet i 9 dage, hvor han ikke havde adgang til lys, altså han sad i en isolationsfælde. Og efter 9 dage, jamen, så fik han at vide, at han skulle sætte sig ind i en politibil, og så kørte de ham ud til gaten. De har købt en flybillet til ham, så blev han sat ud til gaten, og så satte de ham på flyet. Og han har ikke fået sin løn endnu her 2-3 måneder senere.
Så det er ikke sådan, som man ser migrantarbejdere gå rundt på gaderne og demonstrere, fordi det simpelthen er, ja, rent udsagt, livsfarligt for dem?
Ja, de frygter simpelthen de store konsekvenser, det kan have for dem, hvis de kommer til at sige højt, hvad deres forhold egentlig er.
Tusind tak, Søren Førby, altså fodboldmediet Medianos korrespondent i Qatar, hvor du dækker VM. Tak fordi du er med.
Så lidt.
Og nu siger jeg velkommen til Martin Witt. Velkommen til.
Ja, godmorgen.
Du er jo lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Og ifølge flere internationale organisationer, som for eksempel Amnesty International, så er der slet ikke nogen tvivl om, at Qatar har et problem med at leve op til menneskerettighederne under forberedelserne til VM og i øvrigt også i mange andre sammenhænge. Det gælder blandt andet i forhold til de migrantarbejdere, der har bygget stadions. Martin, mener Qatar selv, at landet har behandlet migrantarbejderne forkert?
Nej, det tror jeg ikke, de gør. Og hvis man kigger fra deres synsvinkel, så vil de sige, jamen vi kører med det der kafalesystem, den måde at integrere arbejdere på, som vi har gjort de sidste 50 år, og som er gængs i regionen. Jeg tror faktisk, man meget kan sige, at det er kommet betydeligt bag på dem, at i hvert fald Nordeuropa har kritiseret dem så voldsomt for det her.
Fortæl os lige, Martin, fordi det der udtryk går tit igen, kafala-systemet. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man, kan vi sige, i 1973, hvor jo vi havde oliekrise her, og penge fossede ind i de stater dernede, der begyndte de at bygge veje og havne og alt muligt andet. Og det skulle de bruge en masse arbejdskraft til. Tænk, i dag, stadigvæk kun i dag, er der 300.000 på Qatar, som er statsborgere. Så man har simpelthen måttet importere arbejdskraft til en masse opgaver, ellers kunne man ikke løse dem. Og da man ikke havde et statsapparat stort set på det tidspunkt, så gav man det private erhvervsliv rettigheden til at importere arbejdskraft. På den måde, som man havde gjort det i stammerne i gamle dage, at den, der inviterer, er fuldstændig ansvarlig for den arbejder, der kommer ind. Ansvarlig for at fortælle regeringen om det, og ansvarlig for at få arbejderen ud igen i sidste ende. Så på den måde så bandt man den enkelte arbejder direkte til den enkelte sponsor. Og kan vi sige, har man en god sponsor, så fungerer det ret gnidningsløst. Har man en dårlig sponsor, der måske endda er presset økonomisk eller tidsmæssigt, så kan man have meget store problemer.
Så det her, det minder nærmest om vores gamle festebående system, vi har i Danmark. Vi kan vel roligt sige, Martin Witt, at fagforeninger, det er en by i Rusland, i Qatar.
Det er det ikke. Der er ingen fagforeninger, nej. Altså, det er autokratiske styreformer, vi har dernede, og der er ikke idé om, at der er ikke demokrati, og der er ikke idé om, at der skal være indflydelse fra nogen arbejdsgruppers side.
Er det kommet bag på Qatar, at de er blevet kritiseret så voldsomt på det her område?
Ja, var lige på at sige i begyndelsen, at det kom meget, meget bag på dem. Ikke også? Og nu kan man sige, at kritikken er måske også meget nordeuropæisk. Jeg tror nok, at hvis du kigger ud over verden, så er det heropfra, der kommer kritik. Men til Afrika og Asien og Latinamerika, der kommer en kritik ud af det. Så det er nok meget selektivt. Vi står i, kan vi sige, det rige Nordeuropa og kan ride en meget, meget høj hest i den her sammenhæng, moralsk og menneskerettighedsmæssigt. Og det har vi så gjort i den her sammenhæng.
Ja, det har vi, og vi kan jo roligt sige, at Katars VM-komité, de har omvendt ikke reddet på den allerhøjeste moralske hest, men de har sagt, forandringer tager tid. Og både Katar og også fodboldorganisationen FIFA, de påstår og siger, at migrantarbejdernes forhold er bedre i dag, end hvis landet ikke var blevet tildelt VM. Tror du, vi skal forvente, at snakken om migrantarbejderes rettigheder kommer til at forstumme fra Katars side, nu her, hvor VM faktisk er begyndt?
Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er enormt meget udokumenteret information i omløb. Ikke? Men hvis man går ind på ILO's, altså den internationale arbejdsorganisation, deres hjemmeside og slår op under Katar, så har de en liste over de forbedringer, der er sket i landet lovmæssigt, siden at ILO blev inviteret ind i 2017. Ikke? Der er sket en meget markant skift. Ikke? Der er nogle problemer ved at implementere, ikke? Men lovgivningen er helt entydig nu, altså både så arbejdsrettighedsmæssigt og minimumsløn, som ingen andre lande har i regionen og sådan noget. Der er sket massive ændringer der. Vi mangler at implementere roligt, som de også skriver.
Så Katar-styret vil fortælle, at de sidste 12 år, der er forholdene blevet stadig bedre. Vi er nærmest en slags mønstersamfund i regionen, ikke nødvendigvis i hele verden, men i regionen. Er det sådan, Katar ser sig selv?
Nej, de vil sige, at de kom alt for sent i gang med at ændre på de her ting. Mm-hmm. Ikke? Og det skete faktisk først i 2017, hvor man altså bad den der internationale labor organisation om at komme til landet og hjælpe dem med at lave de her ting. Og der er sket noget meget markant der, og det er bedre end i nogle af de andre lande i regionen. Så, men vi mangler noget implementering, ikke? Og så de spørgsmål, det var, om det vil fortsætte.
Mm-hmm. Yeah.
Og der mener jeg, at min vurdering af det er, at Katar jo ikke stopper med det her. Det er ikke, så er det VM, og så lukker vi for den her sports, at vi hoster sports ting. De vil jo have Asian Games, som jo er næststørst efter Olympiaden. Det skal de hoste i 2030, og de byder jo ind på Olympiaden, sommerolympiaden i 2036. Så der er alt mulig grund til at tro, at Katar vil fortsætte med at få den her plet vasket af.
Og så har de jo, Martin, jo stadion, så der skal ikke bygges nye stadions formentlig, i hvert fald ikke i samme skala, som der ellers skulle. Men de her reformer, der er kommet, altså de er lovgivningsmæssigt besluttet, de er endnu ikke implementeret, for eksempel at indføre en minimumsløn. Men hvad skal der ellers gøres for, at de her migrantarbejdere ikke bliver sådan et problem, om jeg så må sige, for Katar?
Jamen, altså, jeg tror, minimumslønnen, som ILO skriver, er kommet ca. 400.000 arbejdere direkte til gode allerede nu. Ikke? Altså, at det er en meget væsentlig ting, og det er bedre lønniveau end i de omkringliggende stater. Ikke? Men det er jo klart, at arbejderne skal ikke arbejde i solen om sommeren. Ikke? Og de skal have nok at drikke og spise og sådan noget. Ikke? Altså, det er... Det er jo sådan nogle minimumskrav, som burde være ret nemmere at lave.
Lad os lige prøve her, Martin, for det interesserer mig med dit udgangspunkt, altså Center for Mellemøsten. Du kigger ud over hele Mellemøsten. Hvordan vurderer du, at Katars image står på det her tidspunkt? VM er i gang, men hvad med, når det slutter, projektørlyset slukker? Hvordan er Katars image i den verden, der er sammenlignelig med Katar?
Jamen... Det er jo komplekst, men Katar er et stenrigt lille sted, ikke? Og noget af det, de har gjort for regionen, det er faktisk, at de over de sidste 20 år har... Altså, dels har de bygget Al Jazeera, radiostationen, som er den mest frie
og TV-stationen, ja.
Stemme og TV, ikke? Som er den mest frie stemme i regionen. Det tror jeg, de får rigtig meget credit for. Ikke? De har lavet nogle meget væsentlige mailingsforsøg i Sudan og i Libanon og i Libyen, og sådan noget, hvor de har hjulpet en løsning igennem med at betale nogle penge også. Og sådan noget. Jeg tror, deres standing, set med mellemøstlige øjne, er ret høj. Mm-hmm. Ikke? Og jeg tror, ud over det her, så tror jeg, der er en meget, meget, meget stor stolthed. Ikke bortset fra, eller ikke alene, fordi det er det første arabiske land, men også fordi det er det første muslimske land i verden, der nogensinde hoster sådan et lege som det her, eller en turnering. Og det tror jeg, der er en meget, meget stor, sådan, eller, og det hører jeg, meget, meget sådan stor glæde ved, at nu kommer verden endelig til et muslimsk land.
Martin Witt, vi ved jo godt, at fra vores del af verden, du har selv sagt meget af kritikken, er kommet fra Nordeuropa og vores normer og værdier. Mm. Synes du, at kritikken af Katar fra sådan nogen som os har været fair?
Ja, det har den jo på en objektiv skala. Ikke fordi, altså, jeg er enig med de folk, der siger, at menneskerettigheder kan ikke bøjes. Men kulturelt kan man også sige, jamen, måske at de har gjort det, de har gjort i lang tid. Ikke? Og vi skal forstå, at hvis du er i Katar, eller Saudi-Arabien, eller Dubai, eller whatever, ikke? Så ser de, så deres forbilleder, det er Singapore og Taiwan og de lande dernede, ikke? Som har meget centraliserede styreformer, og hvor menneskerettigheder ikke har den samme status som her, og hvor man accepterer forskellighed. Altså i Dubai, hvor jeg har boet i lang tid, ikke? Der er fire forskellige lønskalaer, ikke? Alt efter hvilken hudfarve du har. Mm-hmm. Ikke? Og det er sådan, jamen, goes without saying. Ikke? Så på en eller anden måde, så set med vores briller, så er det jo ikke fair. Ikke? Set med deres kulturelle briller, så er der ikke ret meget bøvl her, bortset fra, at nogle arbejdsgiver har været alt for aggressive over for deres arbejde.
Tak.
For dårlig arbejde.
Undskyld. Tak, Martin Witt, fordi du var med i programmet.
Velkommen.
Og Martin Witt er altså lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Verdensmesterskaberne i Katar, der er gået i gang, ja, de var altså helt til og med finalen den 18. december. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7's udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.